Wrestling.
Scene. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, Talas je Radio Beograda 1, tematski sat našeg prepodnevnog programa posvećen strategiji obrazovanja i vaspitanja Srbije do 2020. godine. Povećanje broja mališana koji idu u vrtiće sa sadašnjih 40 na 70%, sprečavanje osipanja dece iz osnovnih škola, reforma gimnazije i povećanje broja učenika koji upisuju gimnazije sa 25 na 30 do 40%, uvođenje opšte mature kao zamene za prijemni na fakultetima, povećanje broja visokoobrazovanih ljudi sa 11 na 30%, sve su to ciljevi zacrtani u strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja, čija je izrada upravo završena. Trebalo bi uskoro da krene i javna rasprava. A više o samoj strategiji čućemo od profesora dr. Ane Pešikan i profesora dr. Vladimira Matejića, koordinatora i autora projekta. Oni su u timu velikog broja stručnjaka koji su zaista predano radili na izradi ove strategije. Dakle, o tome do podneva na talasima Radio Beograd. Da jedan.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna. I s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna. Odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane. Ne ostavljaj poruke. Ne dopoli da dama nadvlada. Jer sve što gubiš sam ja. Sve što kubiš sam ja. Sve što kubiš sam ja. Sve što kubiš sam ja.
Pusti priču. Pusti priču. Je 11:09, Radio Beograd 1.
Naša današnja tema je da predstavimo upravo završenu strategiju obrazovanja i vaspitanja Srbije do 2020. godine. U studiju su, i ja ću ih pozdraviti, naši današnji gosti, profesor dr. Ana Pešikan, u okviru ovog projekta koordinatorka dve grupe eksperata, i profesor dr. Vlasimir Matejić, koji je uz profesora Ivana Ivića glavni koordinator celog projekta, dakle cele strategije OBOM-a. Dobar dan, i s obzirom da nam je ovakav dan, posebna zahvalnost što ste uspeli da stignete i to na vreme do Radio Beograda. Prvo pitanje koje se nameće, zato što je svet naš ovdašnji, a posebno roditeljski, isprepadan svim mogućim reformama koje su protutnjale preko svih nas, i ja sam jedna od reformisanih generacija, znate ono sredinom 80-ih pa Šuvarova reforma. Nijedna reforma ništa od eto sredine 80-ih na ovom nije previše dobrog donala, ili je makar takav utisak u javnosti. Ljudi su dakle već uplašeni da je strategija, koja je za sad samo završena, neka nova, najnovija reforma, i unapred se plaše šta će to našoj deci da donesu. Pa za početak vas molim da razjasnimo stvari. Dakle, šta je tačno i koji su ciljevi strategije? Profesor Matić.
Počet ću sa molbom za malu korekciju onog što ste vi rekli u najavi ovoga.
Dobro, izvolite.
Strategija još nije završena.
Dobro, ali je sasvim
jeste
na kraju.
Jeste u završnoj fazi.
Dobro.
Šta još ostaje da se završi? Ostaje još da se pročitaju, kad budu stigla, nalazi stranih recenzenata koji su angažovani na projektu, i da se oni nalazi koji su valjani za strategiju ugrade u strategiju. Prema tome, još uvek će doći do izvesnih doterivanja teksta strategije. I drugo, možda podjednako važno, bila je namera tokom februara, ili vreme to sprečilo ili će sprečiti, pa će onda biti verovatno krajem februara, početkom marta, organizovaće se javna rasprava na nekoliko mesta o tom tekstu koji se zove strategija, i očekujemo, kao i uvek u javnoj raspravi, pošto će u to učestvovati veći broj stvarno zainteresovanih za obrazovanje, da dođe do pojave nekog predloga koji zaslužuje potpuno uvažavanje, i on će biti onda razlog da se koriguje strategija. Prema tome,
koliko će trajati javna rasprava, izvinjavam se?
Javna rasprava će trajati verovatno, biće prvo strategija, ta predfinalna verzija na sajtu Ministarstva prosvete i nauke, time je već to otvoreno sve za javnost. Javna rasprava, po tim mislim sledeće, biće organizovana najverovatnije, ta organizovana javna rasprava, u četiri mesta u Srbiji. Ideja je da bude u krajnjem jugu, krajnjem istoku, krajnjem severu, krajnjem zapadu Srbije. U toj javnoj raspravi učestvovali bi prvo ljudi iz sistema koji se zove obrazovanje, znači nastavnici, đaci, studenti i tako dalje, predstavnici njihovi, učestvovali predstavnici privrede, javnih službi, sindikata, nevladinih organizacija i tako dalje i tako dalje. To će biti najverovatnije u četiri mesta održano. Bila je prva ideja koja je bila...
Ali to sve po jednom, je li tako? Po jednom će biti u ta četiri mesta. Neće biti neka rasprava koja će trajati recimo mesec dana ili dva meseca.
Pa to će biti, znači, to što se zove organizovana, vrlo organizovana javna rasprava, sa namjerom da se nađu na jednom mestu cviti koji se tiče strategija, koji su akteri i na koje se odnosi strategija. To će biti u ta četiri, eventualno pet mesta. Priprema svega toga jako dugo traje, i zbog toga to oduzima vreme, tako da će ta četiri mesta oduzeti verovatno 20-ak dana. Između dva mesta biće, razume se, javne rasprave na drugi način, ili će biti spontana javna rasprava. Počet će se sa raspravom o strategiji na savetima koji postoje u okviru ministarstva, Nacionalni prosvetni savet, Savet za visoko obrazovanje, Savet za srednje stručno i obrazovanje odraslih. Biće dostavljeno akademiji, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, zajednici univerziteta i tako dalje.
Dakle, zaista najšire moguće.
Vrlo široko, rekao bih čak šire nego možda što nekad, kad čovjek sve to sabere, može da postavi pitanje često je opravdanosti tako široke rasprave, ali pošto je obrazovanje od krajnjeg interesa, a rekao bih za svakog građanina.
Od krajnjeg interesa, a na prvom mjestu.
Za svakog građanina i za niz organizacija, institucija, društvenih grupa i tako dalje, ta rasprava zaslužuje da bude vrlo obimna, vrlo kompleksna, da neću da kažem da svako učestvuje u tome, ali kogod može, kogod se osjeća pozvanim, on treba da uzme učešće u tome.
Iz ovoga što ste sada rekli, jasno nam je da ne može biti, bila su neke prve najave da bi možda već sa posljednjim danom marta ta rasprava mogla da bude i gotova, pa da se krene na nekakvo usvajanje i tako dalje. Evidentno je da će se to prolongirati.
Da, rekli ste sa
posljednjim danom marta.
Ja mislim da će, ima jedna ideja kad je u pitanju planiranje šta da se dogodi sa tim tekstom strategija, ima jedna ideja da možda tekuća vlada stavi to na svoj dnevni red dok traje njen normalan, dok ne pređe u tehnički mandat, dok ne postane tehnička vlada. To je, kako ja razumem, negde tamo do oko 10. marta. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Na kraju krajeva to je stvar ministarstva i vlade, ne nas.
Da. A šta će biti sa strategijom, pošto će se evidentno nešto promeniti, mislim, idemo prema izborima. Moram sad, ovo sam tela kao posljednje pitanje, sad mi se nametnulo u ovom trenutku. Da li je strategija nešto što je iznad, prosto jedan krov koji, na što ne bi smjelo da utiče promjena vlasti na izborima koji su pred nama?
Ako bi na to uticala promjena vlasti, to ne bi bila dobra strategija. To je strategija koja treba da važi, za koju bi trebalo da usvoji, da prigrli kao svoju, da je poštuje i tako dalje, bilo koja struktura vlasti pre i nakon izbora. Strategije se ne prave za pojedine političke partije koje su na vlasti. Strategije se prave za zemlju, za društvo i toliko pre, ja mislim da ova strategija, ako se oceni kao valjana, ako njeno sprovođenje se oceni kao dobrodošlo, onda bi to trebalo da bude strategija, kako i piše tamo, do 2020. Neka bude 5 izbora dotle, treba da uvek važi.
Ana, htjela nešto, ja se izvinjam.
Prvo sam htjela oko ovog, kako ste rekli, da li će to sad kalkulacija koja kreću, da li će to prepoznati sljedeća vlada ili ne, i sada je to pitanje i kako se radila ova strategija i šta znači strategija, i vezano je sa vašim uvodnim komentarom da su ljudi isprepadani reformama, kako ste rekli, ili što bi u narodu rekli, koga je zmija klala, on se i guštera boji. Mi smo imali 18 reformi koje su uglavnom bile fokusirane na planove, programe, malo udžbenike, malo nešto u strukturu, ali u stvari ni jedno ozbiljno razmišljanje šta je funkcija obrazovanja u zemlji Srbiji, kako ono treba da izgleda, kako treba da školuje decu, kako da izgleda u celini, i ono što je još najvažnije pitanje, što mislim da prvi put ova strategija postavlja, a to je, a šta je funkcija obrazovanja u celini društvenog sistema? Ne da se bavi samo sobom i svojim problemima, nego koju ono ulogu rešava u nacionalnom kontekstu. Kad pogledate iz tog ugla, a nama je bila namera upravo da na taj način postavimo, da pišemo strategiju, ne kao još jedan papir koji ćete staviti u fioku i to će napisati sa 10 eksperata ili grupa za pojedine nivoe obrazovanja, pa će to da bude svako odradio svoj posao. Nego smo prvi put seli i sate potrošili na diskusiju, u stvari, kako izgleda obrazovni sistem u celini. Ovo je prvi put da se od vrtića do doktorata gleda obrazovanje, ne preduniverzitetsko, univerzitetske obaška, doktorske studije obaška ili doživotno obrazovanje zasebno. Znači, imate tu sad jedan pokušaj da se čak preko strategije animira javnost. I mene s jedne strane razumem strah, zato što je opravdan i što ljudi odmah gledaju šta ću sa detetom koje treba negde se upiše, šta to znači za mene kao nastavnika, šta to znači za mene kao direktora. Znači, potpuno opravdano psihološki što ideali. S druge strane, bi me jako radovalo kad bi strategija zaista izazvala toliko interesovanja u javnosti, ne za one koji imaju decu, nego za svakog građanina Srbije da se zapita, a dobro, a kako ja to očekujem obrazovanje? Mi smo narod koji jako voli da kritikuje, ali kad treba da ponudite suvislo rešenje, kad treba da se ozbiljno bavite jednim pitanjem, dobro, ako ne ovako, a kako onda? I taj model koji ponudite, šta on rešava, koje nužne manjkavosti ima. Znači, mi smo sada u situaciji da Srbija ne stoji ekonomski sjajno, da ne kažem u prilično lošoj situaciji. Pravimo strategiju do 2020. godine. I mislim da je zaista pravi trenutak za ovako postavljenu strategiju, a to je šta će obrazovanje uraditi, to je šta bi moglo da uradi ako pokaže se dovoljno svesti i dovoljno osetljivosti za važnost obrazovanja za razvoj Srbije. Bojim se da to pitanje se neće tako lako postaviti posle 2020. To je da ako protraćemo ovih 10 godina, sad već 8-9, da može taj jaz da bude toliko veliki da onda bude malo i kasno za postavljanje ovakvih pitanja.
I ako sam dobro shvatila, strategija bi trebalo da prethodi, ukoliko bude naravno usvojena, posle javne rasprave, dakle uz jedan veliki konsenzus, mogu tako da kažem, trebalo bi da prethodi zakonima koji bi onda dalje trebalo da regulišu, jel da, zakon o osnovnom, o srednjem, o visokom obrazovanju. Ispravite me ako grešim.
Ne, potpuno ste dobro rekli. Ja bih dodala samo još jedan korak.
Strategija pre zakona, ali tako? Obično donesu se zakone pa onda ide strategija.
Mala korekcija. Naši su zakoni neki već otišli pre strategije. Dakle, već sada prošli su na vladi zakon o osnovnom obrazovanju, o srednjem, o udžbenicima i obrazovanju odraslih. Bilo je puno problema već na nacionalnim savetima oko tih zakona i to je naopak onaj redosled koji je tipični za vašu situaciju, jer će se oni morati mijenjati nužno za strategije. Ali ajde, to što je bilo, nego da kažemo još jednu stvar koja je se pokazala vrlo sistematičnom i dobro urađenom u polju obrazovanja, čak u odnosu na druge resore. Prvo su napravljeni pravci razvoja obrazovanja u Srbiji. Dakle, jedan dokument koji je isto bio na vrlo širokoj raspravi, bio je onako diskutovan, ja mislim skoro godinu dana se radilo na njemu sa izuzetno velikim brojem ljudi koji nisu samo eksperti, nego su ljudi iz prakse, ljudi, roditelji, znači svi su bili uključeni u diskusiju pravaca. To znači kud zaista želite da idete? Znači, koja vam je orijentacija generalno obrazovnog sistema? Taj dokument je napravljen naravno u skladu i sa evropskim i svetskim trendovima, znači sa dobrim poznavanjem gde to treba naše obrazovanje se smesti. Iz pravaca se izvodi strategija koja sada te, da kažemo, pravci mogu da imaju jednu dozu utopije, mogu da žele da ide u nekom pravcu obrazovanje, da li će ono zaista otići, to sad zavisi od realnih okolnosti. Ali ste odredili neki, ne samo smer, nego bukvalno pravac koji ograđuje celu oblast. Iz toga se izvodi strategija koja mora da daje mere strateške. Mi smo u pisanju morali da ih pišemo tako da se one mogu lako pretočiti u akcione planove. Dakle, da svaki put kada kažete da nešto treba se popravi, mora da ide koji je mehanizam za popravljanje, kako bi to moglo se uradi, i to ne bilo koji generalno mehanizam, nego u Srbiji ovako je kako je, sa ovim resursima, sa ovim uslovima, sa ovim kadrom koji ima. Znači, da bude realistično, ali i optimistično da vuče napred. I onda, po redosledu i strategije, se izvode zakoni koji treba da određena rešenja koje je donela strategija konkretizuju i zakona, sada podzakonska akta, pravilnici, šta već ide.
Dakle, znači, ovi zakoni doneti će morati da budu popravljeni, odnosno usklađeni.
Mi smo uložili puno truda i zajedno smo i na Nacionalnom prosvetnom savetu i kasnije i sa kolegama iz Ministarstva prosvete sedeli i pokušavali da ove zakone uskladimo sa onim što piše u strategiji. Dakle, njih je nemoguće potpuno uskladiti zato što njih limitira krovni zakon o osnovama vaspitanja i obrazovanja. S druge strane, nije ista situacija kod sva četiri. Za osnovnu školu je, da kažem, po svojim rešenjima najuspešniji, najmoderniji, tu nesumnjivo će biti najmanje promjene, nekako je u duhu onoga što je strategija predviđa. Za srednju školu smo ga doterali smo prilično zakon uskladili koliko god se moglo, tu su veća nekako mimoilaženja i opet je to nekako u tom suštinskom šta škola radi, koja je funkcija, šta se dešava u toj školi. Za ova druga dva zakona mnogo je veći problem. Zakon o udžbenicima, ja ću sad govoriti samo u svoje ime, ne u ime nijedne institucije, mislim da je jako loše rešenje i da uopšte nije popravljanje postojećeg zakona, koji je jedan pristojan zakon i koji apsolutno može da se popravi kad se vidi u praksi nešto, nego je tražena osnova da se u stvari legalizuje, stvori zakonska osnova za besplatne udžbenike. Sada, ideja besplatnih udžbenika je u redu, to je jedno, njena realizacija je drugo, ali zakon o udžbenicima koji je potpuno treća stvar. I to mislim da je loše urađeno i ovaj zakon o obrazovanju odraslih, kolege iz tog resora jako se žale na njega, da ima niz rešenja koja, da je prvo bilo postavljeno valjano u procesu izrade, da je došlo do problema i da sadašnja varijanta u stvari je loše rešenje. Tako da nije unisona situacija sa sva četiri zakona, vrlo će se razlikovati u stvari i stepen njihovih promjena kasnije.
Da se vratimo mi na strategiju, ono što je do sada na osnovu naznaka koje su samo dolazile iz tokom rada grupe eksperata, koliko eksperata je radilo, profesore Matejiću?
Pa ima 11 grupa, prosjek broja ljudi po grupi uz 4, to je znači 44, plus pored ekspertnih grupa postoje takozvane konsultativne grupe, to su opet ljudi poznavaoci, eksperti koji saopštavaju svoje mišljenje, predloge na ono što su kao nacrt napravile te ekspertne grupe. Pa onda za svaki nivo obrazovanja za koji se radi strategija određen je jedan ili dva oponenta, ljudi koji su imali zadatak da pobiju to što je napisano, da se ponašaju kao pravi oponenti. Sa njima se onda vodi rasprava. Njihov zadatak je da nađu svaku, sve što ne valja u tekstu strategije. Ovih koji su pravili, zadatak im je da to brane, pa onda idu svoje ono što popravlja stvar. Sve te rasprave su obavljene i sa oponentima, znači bilo je 11 minimalno oponenata. U sredu imamo završnu raspravu sa oponentima koji oponiraju predloženu strategiju finansiranja obrazovanja. Onda je za svaku, za svaki taj nivo obrazovanja za koji se radi strategija su određeni u dogovoru sa finansijerom, to je Evropska investiciona banka, strani recenzenti. Tako da je tu vrlo veliki broj ljudi uvučen u sve ovo i, ako mogu tako da kažem, dosta je, traži se velika veština da od tako velikog broja priloga, različitih mišljenja, stanovišta, interesa napravite nešto što je koherentno, ali ne samo koherentno, nego i dobro. Kako je rekla?
Ono što je za naš svet vrlo važno, znači ne samo učestvovala, nego i finansirala Evropska...
Projekat finansira Evropska investiciona banka.
Tako je. Onda tu je sila domaće pameti, sad smo rekli koliko je ekspertskih grupa. Ali ono što je vrlo važno...
Da je, ja bih ga ponovo pomenula, dakle, tipičan rad na strategiji, pošto malo iskustva imamo i ovde sa tim, je da svako završi svoj deo i preda ga. Vezite, naš 40, ovaj osnovni tim, da kažem. Da. Nije vam svejedno kada izložite svoj koncept, ne znam, za osnovnu, a onda vas sačekaju u predškolskoj gimnazija ili srednje stručne škole i kaže, izvinite, ovo se ne slaže sa mojim konceptom. I sada morate unutrašnju saglasnost da postignete, dakle, između delova. Nije problem napisati za jedan deo, ali usaglasiti delove međusobno i posebno sa to saglasiti sa kontekstom nekog predviđanja Srbije ekonomskog razvoja 2020. pa još sa finansiranjem. Jer, pazite, nesumnjivo da treba veće, ali to nije linearno finansiranje, sad će svi dobiti jednako. Nego se mora gledati prema prioritetima i gde su težišta strategije, što ona hoće da uradi, samim tim to bi trebalo da vuče takva rešenja više novca. Tako da su to sati zaista ozbiljnog rada velikog broja ljudi koji onako nisu bili u lakoj poziciji.
Ali ako se ne vram, profesor Matić, vi ste mi rekli da su sedeli predstavnici različitih političkih stranaka, ali tako?
Ne, strategija i to da objasnim. Da. Strategija ima pod naslov ekspertno formulisanje strategije.
Dobro,
nema nikakve veze sa predstavnicima političkih stranaka. Ideja je da eksperti, ljudi koji su prepoznati kao poznavaoci problema obrazovanja, njegovog
rada. Mislila sam da su eksperti iz političkih strana, mislim da su prosto razumeli.
Da li neki ekspert pripada nekoj političkoj stranci, to apsolutno pojma ja nemam.
Evo,
niti hoću to da imam.
Ja ću da kažem na drugi način od profesora Matića. Interesantno je, ali zaista imate ljudi koji su vrlo različitih političkih orijentacija unutra. Znači, nemate jedan blok ili pristalice jedne, znači, desilo se, pozvani su kao eksperti, nigde se to nije pominjalo, niko ih nije prezlišavao, nigde oni to nisu izražavali, ali iz onoga što znamo, tu su ljudi zaista iz vrlo različitih političkih ideja.
Tako da,
ideja.
Ne, tih političkih uticaja kada će biti, da i to objasnim, to taj papir koji će izaći, to je kako eksperti formulišu strategiju razvoja sistema obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Kad bude to preuzelo kao finalni dokument ministarstvo, onda vlada, onda će političke opredeljenja prema toj stvari doći do izražaja. Može se desiti, ja bih se tome veoma radovao, da to stigne i u Skupštinu Srbije. Tek onda će političko opredeljenje doći do izražaja. Ali, ako ovi eksperti, jako veliki broj njih je angažovan, naprave dobru strategiju, ja mislim da je to, pošto je to od krajnjeg nacionalnog interesa, da je to od interesa i za svaku političku partiju.
Da, ja bih samo dodala još na ovo što je profesor Matić rekao, a to je da Ono što je nužno da biste išta stavili, možda bude najbolje mogući predlog, najbolje mogući koncept nekog razvoja obrazovanja. Potrebno je finansijska sredstva, znači određeni novac da se u to uloži, jer to uvek košta, koja god oblast daje. Potreban je politička saglasnost, podrška. Znači, prosto se shvati da ovo sada nije promocija jedne ideje, nego da je ovo nacionalno pitanje. Ja bih jako volela kada bi se desilo da u Srbiji ozbiljno jedanput vlada ili parlament raspravljaju o obrazovanju. Mislim, 80. godina u Americi je raspravljao najveći vrh federalne države o tome kako je stanje u obrazovanju. 2002. godine Bush je potpisivao Bavi se No Child Left Behind, nijedno dete ne sme da zaostaje dokument. On ga je promovisali su ga Savet guvernera, Kongres, parlament. Znači, ja bih jako voljela da u Srbiji jednom se na tom visokom nivou raspravlja ozbiljno o koncepciji obrazovanja i ulozi obrazovanja.
A posebno s obzirom na to da evo mi ovdje tematski radimo praktično svakog radnog dana između 11 i 12 i kako se gde u koju oblast čačne kamen spoticanja, zašto nam je sad ovako, jeste na prvom mjestu, ne između osnovne, na prvom mjestu zato što je obrazovanje urušeno, što jednostavno iza nas je jedan užasan period i sad to treba popravljati, odakle krenuti, kako krenuti, skupo je, nema se novca. Moralo bi biti da za ovo na prvom mjestu ima novca. I sada pitanje za oboje, dakle, možemo li u najkraćem da kažemo šta strategija obrazovanja i vaspitanja Srbije predočava, kuda treba naša zemlja, kojim putem da krene do 2020. da bi negdje drugdje stigla nešto kasnije?
Pa, evo, moj odgovor, ili moj pokušaj da odgovori na vaše pitanje je sljedeći. Prvo, strategija razvoja obrazovanja, kako je to profesorka Pešikan već rekla, rađena je do sada i tako će se završiti, uzimajući u obzir obrazovanje s jedne strane kao instrument fundamentalni za razvoj privrede i društva, znači vodila računa o drugim sistemima. Obrazovanje, ako mogu tako da kažem, u ovoj strategiji posmatrano kao otvoren sistem u jakoj interakciji sa drugim sistemima u zemlji, s jedne strane, s druge strane kao sistem koji daje odgovore, odziv daje na lične, individualne potrebe. Ja hoću da se obrazujem za to i to. Mene ne interesuje kakav će biti razvoj zemlje, ja hoću da svoj život organizujem tako što ću biti obrazovaniji, kompetentniji u srpskom razvojnom prostoru, u evropskom razvojnom, na kraju krajeva ako hoćete i u globalnom razvojnom prostoru. To je ključna stvar. Sad naravno tu ima izvesnih vrlo ozbiljnih problema. Srbija nema to što se zove jasna strategija privrednog razvoja. Mi imamo nagađenje o tome. Nagađenje se naravno pokrije jednim opštim rečenicom koja kaže razvoj zasnovan na znanju. Po hvala Bogu, niko nije protiv toga, ali to ništa ne znači. To je jedan opšti iskaz, može značiti hiljadu raznolikih stvari. Pre neki dan, pošto je profesorka Pešikan pomenula kako se, ne znam, Amerika i tako dalje, ali i druge zemlje, male zemlje pogotovo, imaju ideju o tome, ne sve naravno, gde treba da ide zemlja, gde hoćemo da ide zemlja, i tu je potreban politički konsenzus. Ako je to Srbija čiji se razvoj zasniva na znanju, onda gde, u kojim sektorima? Poljoprivreda, prerada hrane ili u svemirskim tehnologijama? To nije isto. Potrebni ćemo biti jedni ili drugi fakulteti, tako da kažem. Tako da tu imamo probleme i mi smo, radeći ovu na ovoj strategiji, ljudi koji su na njoj radili, imali ozbiljne ograničenja, jer ne znaš gdje zemlja ide, pretpostavljaš. Pa onda se kaže, i to smo mi donekle usvojili, iako smo hteli da budemo, i mislim da je ispalo tako, vrlo konkretni, nema praznih priča o obrazovanju, ipak se kaže na kraju, sistem obrazovni mora biti takav da omogući onome koji iz njega izađe da se snalazi u situacijama koje sada nisu poznate. Promeni se privredna struktura, ja sam sposoban da se prilagodim toj promenjenoj strukturi i zbog toga će, na primjer, strategija naglašava potrebu jačanja opšteg srednjeg obrazovanja, ono što se zove skraćeno gimnazije.
Da.
Nikako ne na račun srednjeg stručnog obrazovanja, to se veoma poštuje i tako dalje. Zbog toga strategija, to još da kažem, uzela četiri stvari bitne koje hoće da postigne.
Samo izvolite.
Da, to je prvo, u svakom segmentu, svakom nivou obrazovanja da postane znatno kvalitetnije nego što je sada. Drugo, da obuhvati svu populaciju koja ulazi u obrazovanje, a to je u suštini cela populacija, jer je usvojen koncept celoživotnog učenja. Dok si živ učiš, prema tome strategija nudi rješenja kome se možeš obratiti da naučiš nešto i u 50. 60. 80. 90. godini. Treće, strategija hoće koliko god može u nedostatku orijentacije, jasne orijentacije razvoja, pre svega ekonomskog Srbije, da bude, da obrazovni sistem bude relevantan, znači da ne pravimo ljude za svemirske tehnologije, mi ćemo se baviti preradom hrane, na primjer. I tu naravno ima stvari koje su vrlo očigledne. I četvrta stvar, strategija insistira veoma na uvažila, veoma potrebu za većom efikasnošću. Ono o čemu je profesorka Pešikan malo pre rekla, imate ograničena finansijska sredstva, ograničene resurse i profesorske i druge, prostorne, hoćete to da maksimalno efikasno iskoristite. Sada se obrati malo učenicima i studentima. Imate učenici, studenti, vreme da završite školu ili fakultet, treba da završite u to vreme. Ako studij traje 3 godine, onda za 3 godine. Ako 4, za 4, a ne ako 4, za 10 godina.
Shvatim da profesorka Pešikan ima šta da kaže na ovo. Moramo za trenutak da zastanemo, pokušamo mi sa režijom da se dogovorim, moramo reklame da emitujemo, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Eko.
Talasanje.
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 ...24 minuta je do podneva, toliko otprilike još traje naš razgovor sa dvoje od velike grupe eksperata koja je učestvovala na izradi strategije obrazovanja i vaspitanja Srbije do 2020. godine. Sa nama u studiju su profesor dr. Ana Pešikan, koordinatorka dve grupe eksperata u okviru ove strategije i koordinator projekta zajedno sa profesorom Ivanom Ivićem, profesor dr. Vlasta Matejić. I stigli smo, mislim, do ključnog trenutka i ono što je svakako, izvinjam se, profesorka Pešikan je imala nešto da kaže, da doda.
Ključni trenutak, da, gdje ste pitali kuda ide strategija. Vlasta je to lepo opisao, ono što bi se reklo u stručnom terminologiju. Ja ću sad to potpuno narodski da kažem.
Svi će vam biti zahvalni.
Narodski, da kažemo, šta hoće strategija? Prvo, neće kobajagi školovanje. Dakle, ovo zaista gde smo mi došli, situacija je da moramo da uozbiljimo sistem. Mi sada u obrazovanju izdajemo čekove bez pokrića. Vi imate neke diplome i za tih diploma ne stoji nikakvo određeno znanje, umenje, nikakav to nije dokaz da ste vi nešto osposobljeni, bilo za posao, bilo za dalje školovanje. Vi kao kobajagi nešto predajete, neko kobajagi to ponavlja s razumevanja, dajete neke kobajagi ocene, u stvari igramo jednu društvenu igru. Prosto je to situacija koja je apsurdna. Prvo što vi trošite neko vreme, neke resurse, neke snage, a drugo što to nije samo uludo trošenje pa ide neko se igra u ćošku, nego to košta ozbiljno zemlju. S druge strane, kad pogledate, ekonomisti često govore, predviđaju sada, evo imali smo diskusiju to kako će izgledati Srbija 2020, ja uvek pitam, postavljam isto pitanje, dosadno već, a ko će da vam iznese taj razvoj ako nam bude ovako izgledalo obrazovanje? Dakle, sve, sada će izbori, vidjet ćete na ranijim izborima, na kladionicama nije bilo Ministarstvo obrazovanja, kulture i nauke. Dakle, to su deklarativni prioriteti, to su prioriteti koji se pominju da to nam treba, ali ajmo sada da se otimamo o inostrane poslove, o policiju, ekonomiju i financije, a ovo je negde na repu, ono što malo ostane, to ćemo da se dogovorimo, dobro, važno nam je. to nije stvar da žalopojke. Ja prosto mislim da, da je to stvar jedne ozbiljne analitike. Da u ovoj zemlji, na početku smo pomenuli, ako nemamo zainteresovanost najšire, najšire publike, znači građana, imali decu ili ne, ako nemamo politički konsenzus i nemamo jasnu svest šta nama radi to obrazovanje, zašto nam to treba, onda tu neće se ništa uraditi. Strategija je pravljena sa tim očekivanjem da zaista malo podstakne i političke krugove i najširu javnost da razmišlja o obrazovanju, da se otvori pitanje. Nemamo za sva pitanja idealno rešenje, ali ako pogledamo posle raspada bivše nam domovine, Srbija je tu sreću imala da imala jako dobre resurse, imala institucije, imala je ljude, imala je eksperte. Sad u poređenju kad pogledate, mi imamo resurse da iznesemo jedan ozbiljan posao, da kažem uslovno samostalno. Znači, treba vam novac sa strane, treba vam konsultacije s nekim, niste najpametniji na svetu da sve znate. Ali ima svoje jezgro. Znači, nije stvar koja mora da se gradi od nule, koja ne može da se uradi bez velikih spoljnih nekih ulaganja i pri tome da ne znate šta je to što vam neko spolja radi. U tom smislu je zaista ovo pokušaj da se napravi jedan drugačiji, da se definiše malo drugačiji odnos prema obrazovanju i šta ono čini, i zaista da su ozbilji sistem. Meni se čini da kada dođe do javnih rasprava, kada oni koji budu svi učesnici od škole do vlade pogledali šta to znači za njihovu ulogu, da će tek onda neći na dosta diskusija i rasprava, zato što to podrazumeva i određenu odgovornost. Znači, ne to će da važi za vas, Elizabeta, ali ne za mene kao gosta pravila igra, nego će morati svi svoj deo tereta da ponesu.
Najteži mogući posao, naročito u zemlji Srbiji, poneti odgovornost. Ono što je najviše izašlo u javnost, kada je bilo makar nekih naznaka o čemu će govoriti strategija obrazovanja i vaspitanja, odmah je apostrofiran u redu vrtići, da se poveća broj dece koji idu u predškolsku, tako. To je nekako nesporno dobro. Profesorka Pešikan je imala i mogla se pročitati i u novinama i čulo se, možda nemamo dovoljno vrtića, ali imamo toliko praznih prostora gde uz malo ulaganje možemo napraviti, jel tako, vrtiće za, da bi što više dece prošlo zapravo, ne vrtiće, nego da bi prošlo zapravo
ovu kvalitetno predškolsko obrazovanje, stvari uhvatiti najveći deo četvorogodišnje.
A čak ni mi ne treba zgrade, i to je takođe istina, jo.
Da, mislim, to se može kad nemate, idealno je da imate zgradu, namenski prostor, ali kad ne, da kvalitetnim programima, i sad ko će ih realizovati, koji se mogu licencirati, a mogu biti u različitom prostoru. Imate puno napuštenih škola po Srbiji. Svako 60%, 70% mesta u Srbiji sa više od 100 stanovnika ima školsku zgradu. Neke od tih školskih zgrada nisu u funkciji ili imaju dovoljno prostora da se mogu preinačiti. A ovo je naravno mera da se spreči socijalno isključivanje, da što veći broj dece obuhvatite kvalitetnim predškolskim, da bi što veći broj ušao u osnovnu školu, stekao što bolje osnovu, i u stvari da ne reprodukujete te stalne začarane krugove siromaštva. Da onaj koji nije završio školu ima decu koja takođe ne završavaju školu i postaju socijalni slučaj. U svetu je to trend, prosto da mora 90%, 100% dece biti obuhvaćeno na uzrast od 4 godine kvalitetnim programom, ne zato što su oni humani, nego što su racionalni. Visoko su racionalni. Ekonomske analize, kad su radili simulacije na osje 30-40 godina, pokazuju da vi kada ulažete, na primjer, pravili su poređenje, jedno mi je zanimljivo istraživanje jednog Nobelovca koji se upravo time bavio, ulaganje u različite subvencije koje za privredu, za ekonomiju i u predškolsko na osi od 20-30 godina pokazuje se da je mnogo efikasnije ulaganje u predškolsko i što se tiče bruto društvenog proizvoda i što se tiče broja radnih mesta i sličnih drugih ekonomskih parametara.
Što se tiče osnovne škole, strategija predviđa, ako sam dobro shvatila ili je makar to jedino apostrofirano, jačanje vaspitne uloge osnovne škole, gde imamo situaciju dugo već, moramo se složiti, da je ta vaspitna uloga zaista potonula, jedva primetna, i u ostalom u naslovu strategije istaknuto vaspitanje prvi put da nemamo strategiju obrazovanja nego i vaspitanja, znači baš naglašena.
To ste dobro rekli, s tim što bih ja to pitanje vaspitanja uklopilo ono što je Vlasta pominjao, to je kvalitet. Vi ne možete kvalitetno da obrazujete ako zanemarite tu komponentu. Način na koji obrazujete, način na koji vi predajete učionici kad zatvorite vrata je vaspitno deluje. Da li ste autoritarac koji ja sam to rekao i ti imaš da sediš i ćutiš, ili ste osoba koja pokušava da vidi šta onaj ispred njega zna o određene oblasti, pa da sa te osnove razvije, pomogne mu da on konstruiše određeno znanje i da upozna neku oblast. U osnovnoj školi, nažalost, vaspitanje je nekako, da kažem, postao demode pojam. Čak se češće beži u socijalizaciju ili u neke druge termine. Verovatno svoj danak ima i to što engleska reč education podrazumeva jedno i drugo, a onda u prevođenju naši su često to preveli kao obrazovanje i zaboravili ovu vaspitnu komponentu. I vaspitanje više u ovom smislu jeste akcenat na njemu, zato što se sudaramo sa brojnim poteškoćama, kao što su od nezdravih stilova života do rizičnog ponašanja, alkohol, narkomanija, nasilje i sl. Vi sad možete postavite 1001 policajca po školi i tu o vama uopšte neće rešiti problem unutrašnje nasilja ili bilo kakvih problematičnih odnosa u školi. Mora škola da izgradi svoj prepoznatljivi identitet kao institucija. Znači, celinom svog rada mora da deluje preventivno za takve stvari. I tu je sad vaspitanje uklopljeno u način rada, u način realizovanja onog obaveznog programa. Nešto što podržava tu ideju je da se insistira jako ne samo na ovim golim nastavnim predmetima, na onome što je, i oni su svedeni samo na, da kažem, kognitivnu sferu i to na jedan deo informacija, pa samo kao pilulica. Ajde, ponovi mi ove informacije, koliko prosečni Japanac pojede ribu u toku svog prosečnog života. Apsolutno ne kao, ne ide se na razvijanje sistema znanja. Nama deca izlaze bez sistema, sa malim grozdovima znanja, podataka, ali bez valjanog sistema pripremljena ni za život, ni za dalje školu. E sada kada gledate, ne možete sve kroz taj nastavni oblik. Jako se insistira kroz strategiju na jednom dobrom odnosu nastavnih i van nastavnih. Pri čemu van nastavne nisu neobavezne i to nisu, ova situacija se dodatna i dopunska, nekad drži, nekad ne drži, u najvećem broju škola ne drži. Nastavnici utrčavaju, drže 2 časa, deca kalkulišu, utrčavaju na čas gde me neće pitati zašto sam se spremio, zašto nisam. Nekako cela atmosfera u školi je loša. I ja potpuno mogu to javno da kažem, da se svi u školi osjećaju loše. I roditelji, i deca, i nastavnici, i direktori, i svo ono osoblje ostalo koje radi. I to ne može da da dobar rezultat. Dakle, ovdje se sad ide da se ide na ozbiljnu izgradnju drugačije atmosfere. Prvo, šta radimo? Ajde, obrazujemo nekoga. Šta hoćemo sa tim obrazovanjem? I sad način na koji to radimo, kako ga podržati. Imate predmete koji imaju ozbiljan i obrazovni i vaspitni potencijal. Recimo, čitava umetnička grupa predmeta se često tretira kao garnirung, kao onako mala list salate na tanjiru. Vi sad gledate evropska ozbiljna dokumenta koja razrađuju kako model umetničkog mišljenja je ključan u razvoju onoga što je u ekonomiji prioritet, a to je inicijativnost, kreativnost, stvoriti nov proizvod, stvoriti, doći do novog rešenja. Pa vas najpre umetnička grupa predmeta vežba za tu otvorenost uma, za toleranciju na različitost, za drugačiji rad. E sada, vi ne morate da nastavu umetničke grupe predmeta držite isto kao fiziku, nego ona može biti uklopljena, raditi se drugačija metodologija, drugačiji način, i to je sad i drugačija vaspitna poruka.
Da, izvinjam, pokušam da nekako preletimo sve nivoje Zvidimo obrazovanja, ne tamo posla. Da li je strategijom ostalo da će se polagati prijemni ispiti za stručne škole, srednje stručne škole i gimnazije?
Opa.
Tu dolazimo polako do ovih gimnazije, srednjih stručnih škola, tu je najveći strah.
Prelaz iz jednog nivoa na drugi nivo nesumnjivo mora se reguliše. Jedno od pitanja, sada samo načelno stavim, jedno od pitanja je uvek bilo da li duplirati. Vi polažete maturu, a onda polažete prijemni za fakultet. Izvinite, to je od maja do juna, ne, vi 2 puta.
Sam, pitala sam između osnovne...
Ne, samo govorim o prelazima, pa sam krenula sa ove strane. Dakle, imate i ovde, da li ćete polagati malu maturu, pa prijemni za srednju školu. Iste varijanta. Šta vam je funkcija kojeg ispita i gde se njegova uloga smešta. Dakle, pitanje male mature je pitanje šta je njen posao. Njen posao bi trebao da bude nesumnjivo da pogleda sa kojim znanjem nam izlaze deca. Da li su oni dati čekovi bez pokrića ili zaista je to jedan kvalitet znanja koji obezbeđuje dalje putuje. To je dosta važno i za sistem i za praćenje, ali onda se tu sad predviđa uklapanje sa srednjim školama oko prijemnih ispita. Ovo sada nekako, posebno svi oni prijemni koji su bili sa datim zadacima, sa učenjem zadataka na pamet, su imali potpuno pogrešnu vaspitnu poruku i pogrešnu obrazovnu poruku. Znači, nabubaj neke zadatke, isporuči i onda će da nastane ludnica kao da li ćeš sad da se upišeš po želji svoje ili ne.
Dakle, mala matura ostaje, je li tako? Ali bi morala biti promenjena, je li tako? Ako vas dobro shvatam. ili profesor Matić.
Da otkrivamo rešenje sad ili?
Pa ne morate. Ja bih htio da kažem nekoliko reći oko ulaska u visoko obrazovanje. To imamo veoma, rekao bih, veoma konačan stav u strategiji i mislim da je to od interesa za ove buduće studente, oni koji su već ušli iz njih i od interesa za...
Tu se dobijemo prvi put, razdajemo stručnu maturu i opštu maturu, ali tako?
Ja mislim da, prema onome što je u strategiji predviđeno, uslovi za ulazak u visoko obrazovanje su sledeći, ima tri mature. Prvo ima opšta matura, umetnička matura i stručna matura. Ovi koji imaju opštu maturu imaju pravo upisa na sve visokoškolske ustanove. Bilo da su bilo da reč o strukovnim, bilo da reč o akademskim studijama, bez polaganja prijemnih ispita.
Znači, samo rang liste na osnovu uspeha?
Sad kazat ću i to, da.
Sad,
naravno, tima mara, uvek ima izuzetak u svakom pravilu. Ovdje bi izuzetak bile one studijske grupe koje zahtevaju neke specijalne sposobnosti, na primjer, posebne talente i tako dalje za nešto. Drugo, umetnička matura daje pravo upisa na odgovarajuće studijske programe na fakultetima umetnosti. Na studijske programe bez polaganja ikakvih dodatnih ispita, sa izuzetkom da se mogu uvesti provere nekih specijalnih sposobnosti, opet, ne znam, klavir za balet i tako dalje. I najzad, stručna matura koja se polaže u srednjim stručnim školama, ona daje pravo upisa bez prijemnog ispita na matičnim fakultetima, na akademskim i strukovnim studijama, da to objasnim. Ako ste završili srednju elektrotehničku školu, imate pravo upisa na elektrotehnički fakultet, ali nemate pravo upisa, na primjer, na psihologiju.
Jer ali imate završili... pravo na građevinski?
Ne, to su onda sa srednjom stručnom maturom iz oblasti građevinarstva imate upis, pravo upisa na građevinski.
Sa znači samo na direktno, ne sa stručnim
školama, da, sigurno. Zašto? Ako hoćete da idete na građevinski, onda ćete vi imati put za to, će biti preko dopunskog polaganja za opštu maturu, koja vam otvara onda pristup svim vrstama visokoškolskih ustanova. Cela ideja je ovdje. Prvo, da ulaz u visoko obrazovanje postanje kvalitetniji, ali da nikako ne napravi neku diskriminaciju, znači da omogući svakome koji ispuni potrebne uslove da može da uđe. Znači, obrazovanje je otvoreno, bitno, sistem za svakog, naravno uz ispunjavanje određenih uslova. Pošto je ta opšta matura, tako da kažem, najprohodnija, omogućava upis i na akademske i na strukovne studije, ona mora biti onda visoko kvalitetna. Ona mora biti jedno pouzdano svedočanstvo da ste vi stvarno završili na kvalitetan način srednje obrazovanje, srednje opšte obrazovanje, i da ste vi s time kvalifikovani i da ćete onda obezbediti šta? Osim onoga o čemu govorila profesorka Pešikan, kvalitetno studiji, da ćete vi to ne samo kvalitetno izaći sa dobrim znanjima, nego da ćete to obaviti u razumnom vremenu. Za propisan broj godina studiranja računamo s time, to je naravno pretpostavka, samo jedna ideja vodilja, govorimo o ciframa sada, računa se da bi oni koji upišu na ovaj način fakultet, na primjer ove 2012. godine, da bi 70% njih trebalo da završi studij u redovnom roku. To jako relaksira budžet porodice, to jako relaksira budžet za obrazovanje, jer znači vi imate sa istim raspoloživim sredstvima imate izlaz iz visokog obrazovanja koji je znatno veći i tako dalje. Tako da je to jedan od poslova kojim se strategija veoma bavi, jer je od krajnjeg, ne samo društvenog, nego i ličnog interesa, preću se zaposliti, porodičnog, preće moje dete biti zaposleno da ga ne izdržavam, i naravno društvenog preću imati da. Radnu snagu kvalifikovanu.
A i generalno je tendencija da treba povećati broj upisanih u gimnazije, smanjiti broj upisanih u srednje stručne škole, da bi se u krajnjem povećao procenat onih koji su završili visoko obrazovanje, ali tako, što bi trebalo takođe da bude neki naš cilj, govoreći o strategiji.
Da vam dam neke podatke kvantitativne za to s čime se računa, šta je projekcija u ovoj strategiji. To može biti za slušajaca eventualno interesantno. Znači, projekcija je da u osnovnu školu upiše minimalno 98% populacije koja stigne. Znači, od dece koja su te dobe starosti, 98% upiše osnovnu školu.
A koliko ih sada upiše? Kada je to...
Sada ih upisao oko 95%.
95%.
Problema sa obrazovnom statistikom. Po RZS-u to je približno 95-94, nešto, po podacima ministarstva nešto više.
Da.
Ali
da.
Nam je veliko osipanje u toku osnovne škole.
Da.
Nemate pouzdan podatak, ali sve analize kada ukrstimo, što možemo naći, oko 15% dece nama ne završi osnovnu školu. Mm-hmm. A pa jeste, ona je od 58. obavezna za sve građane zakona.
Ali prema strategiji projekcije, da osnovnu školu završi minimalno 95% onih koji su je upisali.
Da se ospe, dakle, samo 3%.
Da
se ospezne, dakle, samo 3%.
Da su 3% poena, da bome tako da bi od onih koji pripadaju toj generaciji osnovnu školu završilo, kako se to kaže, 93% te kohorte o kojoj je reč. Da se u srednje škole svih vrsta upiše minimalno 95% koji su završili osnovnu školu.
A sad se upisuje?
Sada su
mnogo manje, imamo
znatno
2%,
manje.
Oni koji su uopšte nigde ne upišu posle osnovne škole, to je dodatni izvor upisivanja. Oko 25% upisuje gimnazije, oko 75% skoro upisuje srednje stručne.
Ideja je, projekcija je strategije da polovina oni koji završe osnovno obrazovanje, da se ka tome ide da polovina upiše srednje stručne škole, a polovina da upiše gimnazije.
Ovo kad se kaže srednju školu, misli se i one zanatske, dvogodišnje, trogodišnje, znači sve srednje.
To je ono,
pošto poto nekome ugurati diplomu, neko zanimanje u ruke. Znači, da osposobiti ga da on brine o svom životu. To je prosto zdrava jedna ideja iza toga. Ne ostaviti ga ni sa osnovnom školom, on ne može zaista se brine o sebi i o svom boljitku.
Da.
Prema ovoj opet projekciji, obaveza koja čeka obrazovni sistem, nastavnike, sve zaposlene u školi i decu koja se obrazuju u srednjim školama, projekcija je da minimalno 95% upisanih u četvorogodišnje srednje škole, bilo da su stručne, bilo da su gimnazije, da završi te škole. I onda, sad je projekcija, tu je bilo dosta rasprave, mogu i to da kažem čak na nivou podataka, projekcija je da minimalno 40% oni koji završe srednje stručne škole upiše visoko obrazovanje, minimalno 40%, sada upisuje oko 60% njih, što je refleksija nedostatka posla za njih na tržištu rada, onda ta deca nemaju gde, onda razumno da nastave školovanje.
Ako dozvoliš, ostao samo ima još jedan drugi problem. Mi imamo nekako srednje stručne škole su sada, da ga tako ružno nazovem, bypass, da vi ne idete u težu gimnaziju, nego odete u srednju stručnu.
Da.
Školovanje u srednjoj stručnoj je skuplje za državu. Druga stvar, vi kad pogledate analize sada kad su bile i ove protesti na univerzitetu, samofinansirajući su značajno više iz grupacije đaka koji su završili srednje stručne nego iz gimnazije. Dakle, prosto da se stvari urede. Ovo obrazuje za posao, zaista tog posla nema, pa veliki broj njih nastavlja. Znači, treba njima otvoriti put i da mogu da nastave školovanje, ali ne da budu linija lakša linija da se dođe do univerziteta i da se dođe do neke diplome, a da iza toga zaista i ne stoje kompetencije.
Imamo otprilike još minut i po dva da završimo. Ovo je beskrajna tema i o ovome će sigurno biti još reči i vi ćete sigurno, tačnije ja se nadam, biti moji gosti da i kad krene javna rasprava da dodatno pričamo o svemu ovome, važno i treba mnogo pričati. Dakle, projekcija je da se 40% upiše na fakultete i koliko da završi.
Da budemo potpuno jasni. Da se minimalno 40% oni koji završe srednje stručne škole, a 95% oni koji završe gimnaziju da se upiše na fakultet.
I na kraju da imamo koliko procentualno
na kraju ideja da, kako se to kaže, jer je to malo poređenje sa evropskim nekim ciljevima, od te kohorte, znači od starosne grupe 30 do 34 godine pod dejstvom ove strategije, da minimalno 35, projekcija je 38% njih ima visoko obrazovanje, što bi za Srbiju bilo jako visoko. Danas je to, mislim, oko 23%.
Po popisu iz 2002. 11% imamo sa višom i visokom. E sada ne, ovaj popis
populacije,
ukupnoj populaciji.
U ovoj kohorti je oko 23%.
Tako da to nije
naravno
nedostižno.
To može zove niz pitanja. Prvo, da li nam treba toliko? Ja mislim da nam
treba. To su
treba,
već bili komentari nekih
ljudi. I ako ne treba ekonomiji, treba ljudima koji će živjeti u ekonomiji Srbije ili u ekonomiji neke druge zemlje.
I kad na kraju spomenuli smo ekonomiju, uopšte nismo stigli da se dotaknemo toga kako to sve finansirati, da li je to skupo, može li to sa ovih, ova 4% koliko se iz bruto društvenog proizvoda sada izdvaja za obrazovanje.
Tu je ključno pitanje opredeljenja država. Ako se opredelimo za to, ja mislim da je ovako skromnih ekonomskih moći zemlje za to ima kapaciteta.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Rekoh, ova tema je samo započeta i verujem i nadam se da će biti još prilike da o ovome pričamo i mnogo ćemo pričati jer mnogo je važno. Profesor dr. Ana Pekić-Šikan i profesor dr. Vlastimir Matijić iz ekspertskog tima strategije za formiranje strategije obrazovanja i vaspitanja Srbije do 2020. bili su naši gosti. Hvala još jednom mnogo.
Prijetno.
Za minut podnevne vesti, vodostanje, pa potom emisija u ovom trenutku.